Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanly dinler Azatlyk Radiosynyň üstü bilen öz dinleşleriniň sesini türkmen häkimetlerine eşitdirmek kararyna geldi. Ol öz hatlarynyň Türkmenistanyň prezidentine we beýlik guramalarynyň ýolbaşçylaryna baryp ýetmeýändigini aýdýar. Men Türkmenistanyň raýatyny Hare Krishna hereketiniň agzasy. Bu dini uzak yıllar veri uyup geliyarın deyip Türkmen rayeti hatının başındaydı yar. Onun sözlerine göre Türkmenistan yaşamak için o diyen ansat yer değil. Adam hukukları hem işe boğuluyar. Sen açık kurulayıp bilmiyorsun. Hususanlı hükümetin avrayını kaçıracak hiç bir zat aitmek kolu yok deyip o sözünü devam ettiriyar. Biz Hare Krishna dinini uzak vaktiyar uyup geliyarız. Emma biz hem işe gözökçülükte saklanıyoruz ve haçanla özara yığınışmağa çalışsak ilgiderli yanımalara tezvar ediliyoruz. Onsan Hare Krishna hareketinin ağdalar hükmünü koy bizim hükümetimiz öde diyen hareketlerinden utansın ve bizi öz dinimize uymağa koysun deyip size hat yazmağı karar ettik deyip Türkmen rayetay diyar. Onun sözlerine göre Hare Krishna hareketi Türkmenistan'ı 2004-cü yılda hasavalini. Emma muňa garamazdan bu din akymyň agdalary diňe Aşgabatda biraz ýazylganlyk tapýarlar. Hat ýazan raýat bu din adlygyň Mar welaýatynyňky toporuna degişli. Ol özleriniň türkmen hökümetinden Mar şäherine bir ýygnansyk jaýyny gurmagy ruhsat bermegini esli ýylary haýyş edýänliklerini. Emma beýli ruhsatdan geçen öýlerine ýygnanmagy hem ruhsat berilmeýänligini habar berýär. Biz ol jaýda ýygnanyp öz aýdymlarymyzy aýtjak, kitaplarymyzy okujak bolýardy. Emma biz agdalarymyzyň birinin öýüne ýygnanyşsak hem polisiýa ofiserleri, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler gelip bize agar berýär diýip Türkmenistanly Krishna çaýdyar. Olar biziň atlarymyzy ýazyp alýarlar, surata düşürýärler we soraga çekip ýüzümizi maskaralaýjy sözler aýdýarlar. Siz näme, aýal erkek bolup bir ýere ýygnanyşýardyňyz? Toporlayın zınfara katnaşga giyirecek kolyan olmağın diyerler. Olur bir de bir gedek, iki gedek del. Hem işe şeyle çemeleş yerler. Emma biz bunun için öz anancımızdan el çekmekçi derleyip dinler Türkmen aydiyar. Sonun ulan bir vaatta eger de biz kaharlanıp parahatçılıklı din diye suğurlarımızı berza edip bilmezliğimizin sebebini düşündürmeklerini talep etsek, olur bir de askıvada gidip öz din diye suğurlarınızı sol yerde amal edip bilersiniz diyerler. Bi bir vitevi yurt delmi. Hem çün biz dini adatımızı berza etmek için başka şehre gitmeliyip marlı dinler soruyar. Biz mar şehrini öz dinler yollaşlarımızın birinin oyununu Gavru Purnima bayramını belleyen vaktimizde hem 18. fevrarlı meydana çıkıp Adgayta Açarya bayramını belleyemizde hem 8. yanvarda ağdağlarımızın birinin doğulun gününü yığınansamızda hem polis efserleri Mahkeme işgarları gelip bize azar yamanını verdiler deyip Krishna Türkmen hakimiyet kökillerinin öğüllerini kicik çağa kayyan yali kayyanlıklarını ve üstlerini kaygıryanlıklarını aydiyar. Onun sözlerine göre doğulun gününü belleyen Krishna'sı pasportundaki doğulun gün senesini görkezenden son hem onu ve yeni bir neçe mihmanını polis istansiyasına alıp gittiler. Bizini ne emeteceğimizi bilmeyeriz. Mümkün olan ähli kapıyını kaktık, emma netice yok. Onsan biz belki bizim meselemize üns vererler ve biz için adalet dikeldiler deyip halkara metdu otunu yüz tutmak kararına geldik deyip Türkmen rayetinin azatlık radiyasına gelip boğuşan hatınlaydılar. Türkmenistan siyasi iktisadi azatlıklarla bir katarda rayetlerin din azatlıkları oyuncu boyun alan borçnamalarını yerine getirmezlikte hem ilgiderli tankid ediliyar.